Пиар адатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýarlylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan günnegoryň akyldar şahyry Mawtumly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy münasip etdi. 11-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek halkara parahatçylyk forumuna taýýarlyk görýär. Bu münasibetde onuň gowrak daşary ýurt liderleriniň, şol hany Rus prezidenti Vladimir Putiniň we Iranyň prezidenti Masud Pezeşkiýanyň Türkmenistana sapar etmegini garaşlaýar. Media maglumatlaryna görä döwürleriň we sivilizasiýalaryň öýdary baglanşygy häzirki zaman parahatçylygyň we ötüşiň esasydyr halkara forumuna onuň gowrak döwletiň prezidentleriniň Şelide Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy ýokdy. Sadık hizmettaşlık kuraması, Türkiye devletler kuraması, kararsız devletlerin arkadaşlığı, Türk soy ve İslam hizmettaşlık kuraması alı halkarı kuramalarının hem katlaşmağına karışlayar. Bununla bağlılıkta Rus Prezident Vladimir Putin 11. oktyabrda Türkmenistan'a iş saparını amalaştırır deyip Rus medya sireştileri Kreml genişçisi Yuri Ushakov'un sözlerini sitirledi. Mağlumatı göre Putin bu forumun meydançılarını anlı günü İran'ın Prezidenti Masud Pezeşkiyan ile hem duşuşup yakın günü oradaki yağdayları ara alıp masalatlaşır. Rus resmiyeti beylikim Kazaja döwletleriniň şeýlede Mongoliýanyň döwlet ýolbaşçylarynyň hem bu forma gatnaşmagyna garaşlyanyny aýtdy. Bitirip Türkmenistanyň paýtagtyna geçilýän halkara parahatçylyk forumy Russiýanyň öýet goňşusy Ukrainanyň üstüne esasyz harby çoduşlara mülasymak dowam etdirýän wagtyny, şeýlede ýakyn günlerde dartgynlyklaryň dowam edýän pursatlaryny gabat gelýär. Türkmenistanyň hökümeti we media sireşdeleri daşary ýurtlarda bolup geçýän çakmyşlyklar we harby dartgynlyklar barada öýet halkyna maglumat bermeýär. Muňa garamazdan esasan awtoritar ýurtlar öýet üçin alýan daşary ýurt hökümetlerini we awtoritar Targuýşlaryň agylyk edýän halkara guramalaryny türkmen paýtagtyna çagyryp halkara parahatçylygyny ileri sürýär. Türkmen mediýasyna görä halkara forumuny 3 ýerde Türkmenistanyň söwda sanagat idarasyna, Ýyldyz we Garagum mehmanxanalaryna geçirmek gödüňini tutýar. Şol bir wagtda bu forumyň çäklerini 800-den gowrak daşary ýurt jurnalistiniň Aşgabatda gelmegine garaşlaýar. Türkmen medya sireşdeleri bahar aýlaryna bu halkara forumy derek Aşgabatda Türkiýe döwletleriniň guramasynyň sammitiniň geçiriljekdigini işaret edýän habarlary çap etdiler. Gödüňini tutulýanlygy habar berilen bu sammitiň dowamyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow salgynlanyp Türkmenistanyň Türkiýe döwletler guramasyna doly hukukly agda bolmagyna hem garaşlaýanlygy aýdyldy. Gurbanuly Berdi Muhammedow Türk Soy jurnalyna beren interwýusyna salgynlanan bu habar hökümetçi Orient neşri tarapynyň 4-nji martda çap edildi. Türkiýe döwletleriniň arasyna medeni insanperwer gatnaşyklaryň ösdürilmegini nazarlaýan Türk Soy guramasy 2024-nji ýyly Mawtumly Pragyly ýylan etdi we Ahal welaýatynyň Änew şäherini Türkiýe döwletleriniň medeni paýtagty ýylan etdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary bahar aýlaryna Türkiýe dünýäsi bilen bagly Änew şäherini geçirmegi gödeňine tutulýan halkara çäreleriniň fonuny Bu şäherde awdanlaşdyryş işleriniň güýçlendirilenini habar berdiler. Hatta yerli häkimetler şol gabatlar Türkiýe döwletleriniň paýtagty ýylan edilen şäheri Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň hem sapar etmegini garaşlaýanlygyny öňe sürdiler. Türk prezidentiniň 11-nji oktýabrda Aşgabatda geçirilen halkara forumuna gatnaşyp gatnaşmaýanlygy mälimnel. Bu forumun öňe sürüşüne Türkiýanyň döwlet heýetçiligine Anadolu habar agentligi sentýabr aýyna Aşgabatdaky türk elçisine salgynanyp Türkiýanyň Türkmenistany Türkiýe döwletleriniň guramasyna doly agdalygy ýene bir gezek çağıryanyny habar berdi. Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkiýe döwletleriniň guramasyna synç agda boldy. Biraz soňra 2023-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow nesip bolsa Türkmenistanyň bu gurama doly agda boljakdygyny aýtdy. 2024-nji ýyl Türkmenistanyň Pehm paýhas ummanyň Mawtumly Pragy ýyly ýylan edildi. Türkmen hökümeti bu münasibetde bir topar medeni çäreler guramalaşdyrdy. Halkara jemgyýetçiliginden özgünlük siýasatyny alyp barýan bitarap Türkmenistan soňky ýyllarda Russiýa we Iran bilen iki taraplygyň gatnaşyklary hasa çuňlaşdyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedow öýdüniň prezident hökmündäki ilkinji daşary ýurt saparyny 2022-nji ýylda Russiýa Federasiýasyna, ikinji daşary ýurt saparyny bolsa Iran Islam Respublikasyna amalaşdyrdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da, Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ýurtda azyk önümleri gün saýyn gymmatlaýar. Hususy söwdan okutlarynda uwunyň ýumurtkanyň we ösümlik ýağynyň gymmatlamagynyň ýa-ni birnäçe günüň içinde tok buğdunyň bahasy hem 2 hesse çemesi ýokurlandy. Ýylat köpçüligi şu çaqaçyny tok buğduny has ýeterli azyk önümi hasap ederdi. Azatlyk habarçylary tok buğdunyň çalatynlyk bilen gymmatlaýandygyny bellerler. 1 kilogrammy 17-18 manada satylan bu önümün tecrübçilik bahası 4. oktyabrda 30 manada çenli kalan olsa 8. oktyabrda yem 50 manada yetiptir. Bu aralıkta käbir bazarlarda dövlet tarapından kesketlenen nırhtan tuğuk buğdunun sevdası yolu koyulupdır. Türkmen avadın gök bazarında hükümet tarapından arzan bakadan tuğuk etinin satılıp başlanan vakti ulu novotlar dörepdir. Emma alıcıların söylerine göre dövlet tarapından kesketlenen nırhtan has tıkşitli deyip novotu durup azap bilen satın alınan azığın esli bölüğünü don emele getiriyer.
Satıbı çıkarılan tuğuk buğdunun 1 kilogramının yarısı don 16 manat berip 8 manatlyk italyaryz.
Dip türkmen awatly ýaşaýjy gurrun berdi. Döwlet tarapyndan kesgitlenen nırhtan hödürlenýän tuwuk buğdunyň 1 kilogramy 16 manada durýar. Subsidiýerlenen tuwuk buğdy şäheriň beýleki bazarlarynda satylmaýar. Käbir döwlet dukanlarynda ören çäkli mukdarda satuwda peýda bolýar we tez gutaryar. Gök bazarda tuwuk buğdy satylanda nowatlar daňdan sagat 5-de başlanýar. Harit 1-2 sagatyň içinde satylyp gutaryar. Türkmenabatdaky çeşmeleriň söýlerine görä emele gelen nowatlarda dawa jenjeliň ýüze çykmazlygy we nowatlaryň surata ýa-da video düşürilmezligi üçin söwdan okotlaryna birnäçe polisiýa işgäri berkidilýär.
Gök bazary ýakyn bolan şäheriň 2-nji polisiýa bölümçesiniň işgäleri bazarda ýüze çykýan nowatlarda tertip düzgüne gödäwçilik etmek üçin uradyldy.
Dip türkmenabatly çeşmeleriň biri habar berdi. Yangy yakında hususi dükkanlarda tuğuk buğdunun bahati 25 manatdı. İlat köpçülüge 1 kilogramı 80 manada kolaylan sığır ve koyun etinin kımmatçılığı sebeple ardağın hesaplanyan tuğuk buğdunu ikas iletirli hesap ederdi.
Ön subsidiyerlenen tuğuk buğdunun bahati hususi çilerde satılan tuğuk buğdunun bahasından 1-2 manat tapavud ederdi. Oktyabr ayının 4-ünde tuğuk buğdunun bahati birden sebepsiz yukurlandı.
Dip bazar satıcı saydiyar. Azatlyk radiosu azyk önümlerinin birden gymmatlamagynyň sebepleri barada söwda wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Soňky hepdelerde azyk önümlerinin en çemesiniň gymmatlamagy we gytalmagy dowam edýär. Täjirçilik bahalarynyň ýokurlanmagy, un, çörek, ýumurtka, et we ösümlik ýağy ýaly önümlere degişli käbir azyk haritleri gytaldy. Aşgabatda we vilayetlerde hususy dukanlarda güne bakar ýağy satuwda adaldy.
Balkynabatda diňe bir sewda merkezine güne bakar ýağı bir gutusy 2 adama satýarlar. Ol hem Kamil Markette. Gutularyň 2 görnüşi bar we olar hiýine görä bahalanýar. Biri 26 manada, beýleksi 48 manada durýar. 5-nji, 6-njy we 7-nji oktýabr günleri ýağ üçin nowbatlaryň ýeri üzülmeýär.
Dip Balkan awatly çeşme gurrun berdi. Güne bakar ýağı şu aýyň başynda tas 2 hesse gymmatlapdy. Türkmen awatly ýaşaýjylar azyk gytçylygynyň 6-njy oktýabrda bellenýän hatyra güne sebäpli sadaka bermek belede dursun. Hatda adatça ýağa pişme bişirip paýlama üçin hem köp maşgalada mümkinçiligiň bolmanlygyny gurrun berdiler. Ýağ gytçylygy we azyk gymmatçylygy iladyň azyk üçinçiligini goşatdy we aladasyny artdyrdy. Adamlar panikada yine azyk gytçylygy bolarmy, ösümlik ýağy näme üçin satylmaýar diýen soraglar köpüldi diýip yerli çeşmeleriň ýene bir aýdýar. Balkan awatdaky habarçymyz güne bakar ýağynyň gytçylygy sebäpli yerli ýylatyň döwlet dukanlarındaky paxta ýağyny satyn almagy howlugýandygyny habar berdi. Türkmen häkimetleri emele gelen gytçylygy we häzirki gymmatçylygy düýpden agzamaýarlar we onuň sebäplerini ýylata düşündürmeýärler. Bu ýagdaý ýylaty dowla salýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. 8-nji oktýabrda Israýylyň harbylary Hizbollah toporunyň ýene bir ýokary derejeli terkerdesiniň öldürilendigini iglan etdiler. Mundan bir gün öň Hamas jeňsi toporunyň ýewrei döwletine eden hüjüminiň ýyl dönümi hatyrlandy. Sol hüjümde 1200-den hem asy adam öldürilipdi. Israýylyň gorunmak güýçleriniň beýanatyna görä 7-nji oktýabrda amala aşyrylan taýyk nysan darbasynyň netijesinde Eýran bilen iltisikli Hizbollah toporunyň logistika, büdjet işlerini seredýän agzasy Suhail Husseýni öldürilipdir. Amerika Hizbollah toporuny terrorçy guruma hükmünde ikrar edýär. Husseýni Eýran bilen Hizbollahyň arasyndaky ýara gatnaşyklarynda möhüm roly oýnaýardy diýip beýanatda nykdylýar. Mundan başga da onun toporun agdalarına yukarı dereceli yaraqların paylanmağına, seyle de Israel'a qarşı hem operasiyaları öz içine alan inyan təsirli proyektlara zogapkar bolunduğu belliniliyar. Hizbollah bu yağdayları entek tasdiklamadı. Israel'in bu varadaki beyanıtı 7-ci oktyabrda Gazadaki Palestin cengçilerinin Israel'a raketleri atmağının izanına qavat geldi. Sol Porsot Prezident Isaac Herzog Hamas hüzümünün yıl dönümünü hatırlama üçün geçirilen milli dımıslık Porsoduna yol vasılığı ediyerdi. Mundan bir yıl odolku hüzüm yurdun gün ortasındaki kibuz Reim Sevtinde başlanıptı. Amerika ve Avrupa Birleşiği Hamas'ı terörçü kurumu hükmünde ikrar ediyerler. Hüzümün yıl dönümüne kavat Washington'da Prezident Joe Biden ve Vice Prezident Kamala Harris Hamas'ı yazgırdılar. Sol bir wagtda Amerikan administrasiýasynyň hem Gazada hem de Livanda söwüş hereketlerini betetmek üçin okatçylyklary togtatmak ilalasygyna gelinmegine ygrarlydygy ýene bir gezekni ýetirdi. Hamas tarapyndan alınıp gaçylan 250 adamyň arasyndan Hinidem jeňsi toporunyň ýetirliginde saklanýan ýüze goly damunyň garandaşlary Ýerusalimde Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu'nun rezidensiýasynyň daşynda ýygnanyp dymyşlykda durdular. Olar munyň bilen hökümetiň öz ýakynlaryny damunukdan bosatmak boýunça ýeterlik tagalla etmeýändigini aýdyp bu ýagdaýlara protest bildirdiler. Gazadaky konfliktiň häzirem dowam etmegi bilen Israýyl Livanyň gün ortasynda Hizbollaha garşy 2-nji söwüş frontuny açdy. 7-nji oktýabrdaky hüjümden soňra Israýylyň Gazada başladan harby operasiýasynda 42 000 ogoly Palestinaly helak boldy diýip Hamas tarapyndan dolandyrylýan Gazanyň Saglyk ministrligi ma'lum etdi. Gazanyň ýylatynyň 90%-den gowragy ýaşap oturan ýerlerini terk etdi we darbalaryň netijesinde sewitin köp ýerleri weýran boldy. Israýylyň harbylarynyň 7-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, soňky bir ýylyň dowamında Gazada 40 000-den hem aşy nysana zarba urulypdyr. 4700 tany ýer asty geçilge tapylypdyr we 1 000 goly raketa atylan sewit ýok edilipdir. Soňky hepdeleriň dowamında Israýyl Hizbollahyň mümkinçiliklerini we ýol wasylaryny ardyn aýyrmak maksady bilen Beýrutyň günorta sewitlerine howa zarbalaryny urýar we Livanyň günortasynda Kurier operasiýasyny alyp barýar. Israýylyň ensem günüň dowamında Beýrutyň eteklerine zarba urmagy netijesinde Hizbollahyň lideri Said Hasan Nasrallah helak boldy. Seýle de onuň mümkin miras düşüri Hasem Saýfetdiniň hem öldürilen bolmagynyň mümkindigi aýdylýar. Israýylyň Hizbollahy garşy alyp barýan kampaniýasynyň netijesinde bu topara agylyk edýän Eýran Muğa Cogap hükmünde Yevrey devletine qarşı giyingerimli raketa hücumini amala asırdı. Raketaların aglavati Israelin huva hücumindan qorunus ulgumları arkalı urulup yurda uli ziyan yetirmese de, bu sevitte has uli regional konfliktin dörümü kuvatirlerini arttırdı. 6-nji oktýabrda Israelin qorunak ministri Yoav Galant çıqs edip, eğerde Tehran Israela ziyan yetirmegini dovam ettirse, onda Eýranyň Beýrutyň ýa-da Gazanyň ýagdaýyny düşüp biljekdigini duýdurdy.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýarlylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda medisina hyzmatlarynyň ýylaty ýeterliligi gowşaklygyna galýar. Şunlar paýtagtlylar MRT barlygynyň geçmegin kynlaşanlygyna aýdan bolsalar, vilayet ýaşaýjylary taglygyny barlatmak mümkinçiliginiň hasam çäklidigini aýdýarlar. Aşgabatdaky bir näçe ketelhanada şol sanda neurologiýa we endokrinologiýa merkezlerinde, kelle we boýun keselleri bejeriş merkezinde magnet rezonans tomografiýasy ýa-da MRT barlığı geçirilmeyer azatlığın aşqabatdaki xabarçıdı. Sağlık işarlarına salgılanıp encamların işlemeyenliğini ve bu yağdayın son kıbrayı olay vaxt veri devam edenliğini belliyer. Azatlık bilen gürleşen çeşmeler keselin ocağını anıklama üçin ulanılayan magnet rezonans tomografi quralında barlıqdan geçme üçin payitaqta vilayetlerden hem hastaların uğradılayanlığını belliyerler.
MRT enzamı bilen lazerli takik suratları edyen bu enzam Türkmenistan boyunca dünge Aşgabatda işleýärdi. Vilayetlerdäki ähli agyr näsaglar Aşgabatdaky halkary taglyk merkezlerine ýollanma esasında bir näçe aý öňünden nowat boýunça ugrudylardy. Bu hastanyň wagtyny ýitirmegine alyp gelýär. Emma indi öz nowat ýetip Aşgabatda baran 13 näsag paýtagtdaky halkary taglyk merkezlerinde bu MRT enzamının işlemeyendigini bilip galyarlar.
Dip çeşmelerin biri 8-nji oktýabrda gurrun berdi. Azatlyk bilen gurrunda şolan vilayetli näsaglaryň söýlerine görä, vilayetlerden paýtagtyň anyklaýyş bejeriş merkezlerine baran hastalara 10-njy oktýabrdan soň gelmek maslahat berilýär. Azatlyk radiosynyň agdalan keselhanalarda MRT gurallarynyň işläp işlemeýändigi we bu barlygyň geçirilmeýändiginiň sebäplerini anyklama üçin paýtagtyň saglyk merkezleriniň resmiýleri bilen gürleşmek öňçeden finansçylary oňy netije bermedi. Balkanlı hastalar bilen söhbetde şolun habarçymyz, Aşgabatda barlygy baran adamlaryň en çemetiniň oňurga diskindäki kemçilikler, kelle boyun oňurgasyndaky grija beýnesinde çiş döremegi zerarly ejir çekken hastalardygyny aýdýar. Habarçymyz vilayet ýaşaýjylarynyň şeýle keselleri anyklama üçin Aşgabatdan keselhanalaryna ýüz tutmakdan başga mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýar. Şeýle de bolsa Türkmen başynyň we Balkan awadyň hastahanalarynda MRT guraly bar. Balkanly lukmandyr bu guraly kadaly işletmek üçin tejribeli kadrlaryň ýetmezçiligi diýenligini aýdýarlar.
Bu enzam Balkan vilayetinde hem bar. Ýöne onu işletip bilýän bilimli kadr ýok. Şu sebäpden ýitin neýro ýa-da kelli çanagyndaky we beýnindäki keselleri anyklama üçin Balkan awadaky anyklaýyş we tiz kömek merkezlerindäki MRT enzamlary sol edarlara ulanılsa berleni veri yekeci tapar hem peydalanılmadı.
Di Balkanlı Lukman anonimlik şertinde gurrun verdi. Sonku dövrde vilayetlerin sağlık edaraları niyatakları barlıqdan geçmek ve beceriş alma üçin dine paytaqtı del, arkadaq şehirden tiyade kurulan merkezlerine hem uğradıp başladılar. Tiyade şehirde kurulan kaşan medisina merkezleri dövre bap encamlar bilen öpçün edildi. Ama bu yerdeki hizmetlerin beylik yerlerden esli yokori bakaları ilat köpçülü üçin el yeterli del. Türkmenistanlı Lukmanların azadlık radyosu bilen anonimlik şertinde den gürrüngdeşlik daytmağına öre Türkmenistan'da kadarlı medisina hizmetleri köpçülüge el yeterli del, hili yaramazlaşyar, keselhanalarda yer yok, tecrübeli lukmanlar yetmezçülüge diyar sağlık edaraları, zerur enzamlar bilen yeterlik derecede öpçün edilmeyer, derman yetmezçülüge saklanyar, şeyle de parahorluk medisina hizmatlarını gımmatla diyar. Şu sebeplere göre mümkinçilik tapan Türkmenistanlılar sağlığını becerme üçin başka yurtlara gitmeğe sinanşyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepriyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Geçen heptede Türkmenma şehrinin bir näçe trapçasına elektrik energiýasynyň hem de hojalyk suwlarynyň öpçünçiligine ilgiderli bökdönçlük ýüze çykdy. Bu barada Radatlık Radyosunyň sebitde xabarçysy maglumat berýär.
Akdas we aeroport trapçalarynda bir heptäniň dowamında bir näçe tagatlap ýygyderli görnüşde tok we suw kesildi. Bulardan başga da Yine 4 itrapçıda tok bölüklen kesildi. Şehir merkezinden her gün azından 2 tağıda çilini elektrik energiyasının üpçün edilmeyen halatları voldi.
Deyip sevit yaşayıcılar aydiyarlar. Azatlık radyosu Gülmatar Balkanı vulayatına Hazar Denizinin yakasına yerleşen Türkmenma şehrine hozuluk hizmetlerinin yarımada üpçünçülüğü. Bu şehirde elektrik energiyasının hem de hozuluk suğulunun üpçünçülüğüne hasab alınayan bök dönüşlükler var adı ilgilerli xabar veriyer. Şehir yaşayıcılar üyedilerinin devamlı duçar galiyan üpçünçülük meselelerine yerli hakimiyetler tarafının değişti çözgütlerin hödürlenmeyenliğine aydiyarlar.
Kabir şehir yaşayıcıları geçen hepte arz şikayet bildirip Şehir hakiminin orunbasarlarının birini yüz tuttular. Ol meseleni çözmeye derek kaytam, sesini bat verip adamların üstüne hayvadattı.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçası yerli yaşayıcıları sitirliyar. Bu duşluk geçen heptanın anı günü 4. Oktyabrda olup geçiptir. Hakimlik resmisine göre şehrin elektrik torlarına son kuvatlarda has köp avariyalar olup geçiyar. Azatlık Radyosu'nun havarçası ilgiderli elektrik kesirmelerinin ilatın gündelik durmuşuna unoysuz tesir ediyenliğini havar veriyar. Gingirme eyi olyan üpçünçülük problemlara durmuştu eskalarının işine yaramaz tesir ediyar. Galiverse de bank ve mali ulgomları öşeli de sevda ve senagat ulgomları hem elektrik üpçünçülüğüne yüze çıkayan ilgiderli bö dönüşüklerden yezir çeker.
Elektrik energetinin üpçünçülüğü kesilende yanğıç guyucu beketlerin işi toxtayar. Devlet edaralarında hekimliklerde ve banklarda elektrik energetilen işleyen ulgamlar öçer. Bazarlarda ve sevda dükkanlarında et ve süt önümleri balıklar zaylanıp başlayar.
Deyipir şehir yaşayıcıdaydiyar. Hozoluk suğulunun üpçünçülüğünün emele geliyen bökdönüşlüğün arasına yerli yaşayıcılar üyedlerinin plasmas kaplarda su satın alıp olordun arasaçılık maksatlı peydalanyanlıklarına aydiyarlar.
5 litre plasmas kaplarda küsüvi 15 manada satın alıyarız. Bu katı gımmada düşer köp katlı binalarda hozoluk suğularına niyetlep, öz başta hovuzları kurmağı da mümkinçilik yok. Türkmenbaşı şehirinde yurdun beylikli kevr şehirlerinde olşayalı su kanalları, akar yapları, su akavaları hem yok.
Deyip şehir yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistan son kıyınca millerden veri hozuluk ve ekrançılık suğularının yetmeyeçiliğini baştan geçiriyar. Azatlık Radyosu'nun havarçları bilen gurundaş olayan şehir ve ova yaşayıcıları üyedilerinin su diğer uğurluklarının kadarı kanaatlandırılmayanlığına aydiyarlar. Türkmenistan'a devlet hakimiyeti ilatı en esas diğer uğurlukların biri olan arası ağız su ulen ilkinci novu tüpçün etmenin kepirliklerini öz üstüne alıyar. Yurdun şehir yerlerine merkezleştirilen su deskalarından peydalanılıyar. Etraplar ve ovalar merkezleştirilmedik ya da öz baştak deskalardan yerası suğulardan kuyulardan ve su kovudanlarından peydalanıyarlar. Günbatır Türkmenistan elektrik kesirmelerinin yığcamlaşmağı bu sevitin halkalayın elektrik toruna bağlanmağından 3 ay sonra olup geçer. Yatlasak iyun ayına Daşoğud vilayetine tədi elektroenergetika deskalarının işine bağdılığı verilip Balkan Daşoğud yokarı voltlu asma elektrik geçircisi işe girdildi. Türkmenistan sonku bir nesilin devamına yurdun energi olgumlarını ödara birleştirmek tığarlarını güçlendirdi. Bununla bağlılıkta sevitlerin arasına iri asma geçiriciler kurulup ulanılmağı veriler. Bundan odur 2021-ci ilde Ahal Balkan, 2023-cü ilde Mara Ahal Asma elektrik geçiricileri işe girdildi. Muna varamazdan esasan Sovet yıllarına işe girdilen elektrik üpçünçülük ulgamlarından peydalanılayan yurdun dürü sevittlerine ilgiderli tok kesiliyar. Azatlık Radyosu geçen heptanın devamına Türkmenma şehrine elektrik energiyasının hem de hozoluk suğularının üpçünçülüğüne yüze çıkan bök dönüşlükleri boyunca yerli resmilerden tesvir alıp bilmeyar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.